Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól!
He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish?
To chtěl přihrát Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív.
Heinz!
Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového svátečního dílu Football Focus podcastu ČT Sport. Tentokrát je tu se mnou stálý host a expert Petr Nerad. Ahoj Petře.
Ahoj Ondro, hezký velikonoční pondělí všem.
A poprvé zde vítám taky kolegu z České televize Šimona Pecháčka. Ahoj Šimone.
Ahoj pánové, zdravím vás.
Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Šimone, ty jsi evidentně muž mnoha tváří, protože kromě toho, že jsi můj kolega z České televize, tak si taky prošel Spartou nebo Táborskem, no a teď si zakotvil na Žižkově, tak jak se to stalo, že tě to z brány zaválo až na Kavčí hory?
Úplně jednoduchý příběh. Já jsem končil kariéru z důvodu jednak zranění a potom i nějakých ztracených iluzí o fotbale a potřeboval jsem skloubit studium a zkušenosti z fotbalu, který jsem měl jednoznačně nejvíc z toho, co jsem v mém portfoliu měl. A tak jsem se dostal jako první jako trenér brankářů na Žižkov a následně pak díky studiu a díky panu Bradáčovi do České televize jako redaktor. Takže docela jednoduchý příběh.
Co to je, prosím tě, ztráta iluzí z fotbalu?
Tak nějak přijdete už v tom určitém věku 21, 22 let o tu myšlenku, že už to asi nebude finále Ligy mistrů. Už to asi nebudou ty nejvyšší cíle, které máte jako dítě, nebo ještě já tenkrát jako hráč Sparty a reprezentant. A do tohoto zranění. A já jsem se prostě chtěl vydat jinou cestou a racionálně jsem se rozhodl z toho fotbalu odejít.
OK. Ty jsi každopádně, jak už jsi říkal, teď momentálně na Žižkově, tak mě zajímá, jak to tam vlastně vypadá z pohledu celkové atmosféry, protože víme, že přišel nový trenér, pan Nikl, je tam nový sportovní ředitel, pan Hoftich, je tam taky asistent Václav Kadlec, tak jak velké tam jsou ambice, zatím to je ta sestupová příčka, ale to si předpokládám nějakých 10 kol před koncem ligy vůbec nepřipouštíte.
No, samozřejmě si připouštíme, že jsme v té pozici, v jaké jsme a na to musíme reagovat. Právě příchod trenéra Nikla i pana Hofticha jako sportovního ředitele byl od Žižkova impuls, že se to nenechá jen tak, protože už ten minulý sestup, každý sestup je velký problém. Jak finanční, tak dostat se z té třetí ligy je mnohem těžší, než udržet tu druhou ligu, z mého pohledu. A takže atmosféra je tam bojovná, kluci jsou nalazeni s tím něco udělat a já si myslím, že to Žižkov jako klub zvládne a že se odprostí z těch sestupových příček, protože ty kluci tam mají kvalitu a ještě nás čekají soupeři, se kterými se dá bodovat a musí se to udělat za 3 body. Prostě musí.
Tady Šimon říká, že dostat se ze třetí ligy je daleko těžší, než udržet druhou, tak v čem je to podle tebe těžké, třetí ligy? Třeba i tím, že to tam je rozdělené vlastně na několik částí?
Tak samozřejmě pavouk je hodně složitý, protože musíš přejít přes baráž. A hlavně tak třetí liga je u nás poloprofesionální, že jo? Takže ty finance, i když samozřejmě jsou týmy, jo, můžeme se podívat na Domažlice, který prostě tam mají hráče, který jsou velice dobře zaplacený, nebo můžeme se bavit i o týmech, který jsou ještě níž. Ale je to tak, jako udržet druhou ligu, si myslím, že ta kvalita těch hráčů je vyšší než v té třetí lize. A je potřeba hlavně v těch zápasech, když chceš postoupit a hraješ o jedno postupové místo, tak je to všeobecně hrozně složitý. Takže já souhlasím se Šimonem, že si myslím, že ten tým, protože mám tam spoustu známých kamarádů, jo, vlastně asistent trenéra je Vojta Šandera, za kterým jsem ještě hrával v Táborsku, takže nějaké informace z toho klubu mám. A myslím si, že to Viktorka zvládne. Jo, že ta kvalita těch hráčů, jsou to prostě bývalí ligisti, jo, po většinu. a pokud budou zvládat zápasy doma, což se teď teda v neděli nepotvrdilo, ale s tou Sigmou je to obrovská škoda a myslím, že ty dva body budou celkem chybět, ale myslím si, že to Viktorka zvládne, protože myslím si, že není nic lepšího, než jít v neděli 10.15 na snídaně na Viktorku, jo? Takže za mě by byla obrovská škoda, aby Viktorka nebyla v druhý lize.
Jo, s tou klobásou a pivem to máš jako věčnou pravdu, to je, v tom je Viktorka naprosto legendární. Šimone, čím to podle tebe je, že už vlastně po druhé teď na jaře jste domácím utkání ztratili vedení a po Opavě zase remizovali?
To je celkem komplikovaná otázka pro nás. Já na tom hřišti nejsem, takže a tím, že jsem pouhý trenér brankářů, tak se mi to těžko hodnotí, ale ten faktor si myslím, jeden je společný u všech těch kluků. A to je taková jako energie ve druhé půlce. Mně přijde, že ten tým ztrácí šťávu v těch druhých poločasech. Konkrétně například teďka s tou Olomoucí jsme vedli po první půli 2-0 a následně jsme vstoupili do druhé půle úplně v opačném gardu, než tomu bylo v té první. Nebyli jsme aktivní, nenapadali jsme toho soupeře pořádně na jejich půlce, klukům došla šťáva, došla jim síla a ta Olomouc měla prostě kvalitu na to, aby ten zápas nějak zlomila a nakonec to dotáhla do remízového výsledku. Takže já bych řekl, že svým způsobem tam může hrát roli i kondice těch kluků.
Jsi říkal, že jsi pouhý trenér brankářů, tak jak momentálně u vás vypadá situace? Já vím, že k vám teď vlastně na jaře přišel z Hradce Pavol Bajza a pak je tam ještě František Kotek. S tím se spotkal ve Spartě ještě?
Když jsem přicházel na Viktorku Žižkov jako trenér brankářů do mládeže, v Ačku je trenér Vojta Mareček, nesmím opomenout, který trénuje nároďák U16 a on právě jezdí jednou za měsíc na reprezentační srazy na 10 dnů a tam já v tuhle chvíli se přesouvám k A týmu a trénuji brankáře A týmu. S Frantou Kotkem i s Honzou Čtvrtečkou, který je aktuálně na Marotce s ramenem, jsem se setkal na Spartě. Fanda Kotek je o rok starší, Honza Čtvrtečka je o 2 roky starší a tím, že se zranil Honza Čtvrtečka na delší dobu, tak se přivedl Pavol Bajza. Takže kluky znám a je to pro mě o to snažší a potom trénovat. Známe se dobře.
Máte teď před sebou ještě nějakých 10 zápasů do konce ročníku, jak už jsem říkal. Kluci, zajímá mě, čím to podle vás je, že je druhá liga tak vyrovnaná.
Mám to vykopnout, jo?
Vykopni to.
A přijde ti vyrovnaná?
No poměrně jo, nevím, jak všimu o tobě.
Mně vyrovnaná přijde a přijde mi vyrovnaná především z jednoho důvodu. Ti nejlepší hráči z druhé ligy se přesunou časem do první ligy. Mladí, talentovaní hráči nebo ti, kteří už přerostli tu druhou ligu, se přesunou. Takže to síto je jasné a v té druhé lize zůstanou výkonnostně strašně podobní hráči. Není to úplně fotbalová liga v tom, že by se hrál kvalitní fotbal, teď už je to lepší, ale když jsem ještě já třeba hrál druhou ligu, bylo to hodně soubojové. Byly to zápasy o jeden gól, byly to remízy 0-0, bylo to moc standardních situací, spoustu centrů. A myslím si, že i z tohohle důvodu, že ta výkonnostní podobnost těch hráčů tam je, na to navážu, ta liga je hodně vyrovnaná a podobná. Ty týmy mají podobnou kvalitu.
Jakoby s tím se dá hodně souhlasit, no oni asi tomu hodně pomáhají i ty Bčka, kde je hodně mladých kluků a snaží se hrát poměrně fotbal, samozřejmě na to asi doplácejí, co se týče výsledků. Jo, viděli jsme Slávy minulou sezónu, která hned se stoupila, že jo, Sparta se drží nějakým způsobem, Sigma. Ale jo, asi jako dá se s tím souhlasit, že je vyrovnaná. Souhlasím hodně s tím, že ta kvalita zase po několika letech jde trošku nahoru, jo, co jsem měl možnost vidět pár zápasů, jo, neříkám nějak úplně dopodrobná, ale na tu Viktorku se kolikrát jdu podívat. Ale vidíme týmy, který jako se favorizovali, že by mohli hrát o postup, ať je to Opava, ať je to Zbrojovka Brno, jo, týmy s velkýma rozpočtama na druhou ligu, jo, řekněme s nejlepším zázemím, tak vidíme, jak se trápí, jo, a ty problémy tam jsou. Samozřejmě ve Zbrojovce jsou problémy, co se týče majitele. Ale co si budeme povídat, asi to dopadne dobře letos, postoupí Dukla, která na to má zázemí, má na to stadion, má na to asi rozpočet, že pan Paukner se nebojí vytáhnout zase peníze na to, aby doplnil ten hráčský kádr. Samozřejmě po té době, co se změnil způsob postupu, tak je to pro ty kluby strašně složitý, protože, jak říkal Šimon, ten rozdíl mezi ligou a druhou ligou je poměrně výrazný poslední dobou. A jakmile se týmy dostanou do té baráže, tak vyřadit ten ligový tým po dvou zápasech je strašně složitý. Takže jako asi jo, jako vypadá to na tu Duklu a já jsem s tím asi spokojený, protože říkám, mají na to zázemí, stadion, i když samozřejmě ta fanouškovská obec není tak velká, výrazná, nicméně to jaro zatím chytli velice dobře a ty týmy kolem nich hlavně ztrácejí, což je asi největší plus pro samotnou Duklu.
Tak ty jsi, Nery, zmínil Duklu, kterou vlastně Petr Rada může dál trénovat, jelikož odvolací komise na Fatscheru, kam se právě pan Rada odvolal za ten 8měsíční trest a pokutu, tak si ještě vyžádala písemné odůvodnění od disciplinárky, ale to ještě není hotové, takže verdikt je zatím nepravomocný. Ten případ samotný se má projednávat za nějaké 2-3 týdny. Myslíte, kluci, že to třeba na Strahově přehodnotí a ten trest sníží?
Myslím si, že ho nesníží. Myslím si, že ten trest zůstane takový, jaký je. A trenér Rada je celou svoji kariéru poměrně bouřlivý trenér. A nějaký ten exces z jeho strany jednou za čas přijde. A myslím si, že s tím, jak se to všechno namotá na sebe, tak ten trest zůstane, jaký je. A pro pana Radu myslím si, že už trénovat nebude chtít, pokud se ten trest potvrdí 8měsíční, protože je to dlouhá doba a on už taky není nejmladší.
Hlavně by Fatscher šel strašně proti sobě tím rozhodnutím, když už dali takovýhle trest, který si myslím, že je nějakým způsobem adekvátní. Jo? Můžeme se bavit o tom způsobu těch 8 měsíců, ne že se šlo formou jako zápasových trestů. A souhlasím, že jestli bude potvrzený 8měsíční trest, tak trenér Rada v Dukle skončí a tím asi je definitivně i jeho kariéra v nějakém profesionálním fotbale. Ale abych odpověděl na tu otázku, jestli to Fatscher změní, myslím si, že ne. Protože, říkám, to rozhodnutí si myslím, že je adekvátní a šli by sami proti sobě, kdyby najednou na základě nějakého přeskoumávání dalšího rozhodli jinak než v tom minulém týdnu.
Tak ona, ta disciplinárka je vlastně LFA, tohleto je Fatscher, ale rozumím naprosto, jak to myslíš, Péťo. Vy jste vlastně oba kluci prošli Táborskem, tak věříte mu, že by mohlo udržet třetí příčku o baráž, Šimone?
Já si to nesmírně přeju. A já si myslím, že s příchodem Martina Vozábala jako sportovního ředitele do Táborska se ty šance zvýšily rapidně. Martin Vozábal je moc talentovaný a moc šikovný funkcionář a myslím si, že on je jeden z těch hlavních důvodů, včetně trenéra Nádvorníka, proč to Táborsko jde takhle nahoru. A oni si udržují výkonnost, mají dobře vylazený ten tým, mají skvělý přechod, dobrou obranu a já si myslím, že to udrží. Ještě by se teoreticky mohli dostat o jednu příčku vejš a já si myslím, že to zvládnou a do té baráže že se dostanou.
Tak nevím jak Šimon, ale já jsem tam byl v době, kdy Táborsko jako patřilo ke chaosu druhé ligy. Jo, a nakonec i po tom roce se stoupili do třetí, takže myslím si, že ty podmínky a po příchodu jako nových majitelů, jo, a fakt nacpání dost peněz do toho klubu a s příchodem Martina Vozábala ten tým se neuvěřitelně zprofesionalizoval a dostal úplně do jiné sféry a taky se to potvrzuje na výsledkách, na příchodu hráčů, kteří do toho klubu chodí. Že jo? Dřív to byli většinou hráči pouze na hostování, ať už z druhých ligových týmů, jako z toho vršku, nebo z, řekněme, z toho chvostu první ligy. Takže jako klobouk dolů, kam ten fotbal posunuli, jo? Co si budeme povídat, Budějovice a Táborsko, první liga, druhá liga, Táborsko atakuje vršek druhé ligy, takže jakoby jeho Češi jsou na výši, co se týče jako těch nějakých ambicí. A věřím, že do té trojky budou úplně v klidu. Já, co jsem koukal, ty týmy za nima, jo, znova můžeme se bavit o tom, jak je druhá liga vyrovnaná, takže já si myslím, že úplně v klidu ten třetí flag oni můžou udržet, ne-li, jak říkal Šimon, ne-li se posunou ještě o jednu příčku vejš.
Já teda musím jenom rychle navázat, já jsem musel přijít asi tu sezónu po Petrovi, protože já jsem tam začínal ve třetí lize, kdy jsme pak následně i díky covidu postoupili zpátky do té druhé, takže asi jsme se tam vyměnili, to tak vypadá.
Já jsem, já jsem teda šel už v zimě pryč, jo, takže jako úplně nemám ten podíl na tom sestupu celkově, ale samozřejmě pár zápasů jsem tam během podzimu odehrál, takže já jsem to měl jenom na půl roku toho hostování, takže si přišel až po půl roce po mně, ale vlastně ono už to nemělo úplně moc velký význam.
Když jsme u těch horních pater Fortuna Národní ligy, tak mě zajímá, čím to podle vás je, že Vyškov, který vlastně na podzim vedl, tak na jaře ještě ani jednou nevyhrál. To podle vás třeba je nějaká určitá tíha odpovědnosti?
Tak odešli jim spoustu hráčů, jako ze základní sestavy, tak jako v tu chvíli ten kádr oslabí. Samozřejmě oni jdou tou cestou pouze zahraničních hráčů až na několik výjimek, ale než se ty hráči adaptují na tu druhou ligu, jo, než se sžijou s tím v prostředí, jo, než si zvyknou nějaký herní styl, takže jako zase tak velký překvapení to pro mě úplně není. Nicméně furt se drží nahoře, jo, vypadli z nějakého rytmu, nevyhrávají, což nahrává hodně Dukle, o čem jsme se bavili, ale že bych byl nějak úplně překvapený, to úplně ne. Říkám, dá se to čekat, jo, od zahraničních hráčů, aklimatizace a nový herní styl, nový způsob, nová liga úplně, jo, ty kluci, který teď odešli, to je Mecoko, to je Kanamikana, jestli to říkám dobře, z Jablonce, jo, Soare, to jsou prostě hráči, kteří nastupují v lepších týmech naší ligy, jo, i samozřejmě Jablonec tabulkově na tom není úplně nejlíp, ale ta kvalita prostě odešla velká a tím se to na tom nejvíc jako poznamená. Tak asi jako říkám, nejsem úplně překvapený.
Ta zahraniční stopa v tom Vyškově je výrazná, je to, dejme tomu, můžeme říct, 70% základní sestavy jsou cizinci a i více. A když vám odejdou ti tři nejlepší, možná čtyři, tak pro ten tým to je právě zásah. A následná aklimatizace těch nových a těch budoucích tahounů toho týmu, kteří jsou taky ze zahraničí, povětšinou z afrického kontinentu, tak chvíli trvá. A to je přesně ten důvod, proč ten Vyškov na tom jaře neboduje za tři body. A myslím si, že pokud by se ten tým udržel jako celek pohromadě, tak by se to dalo udělat. Ale takhle to budou mít hodně těžké a ty body nemusí přijít i nadále.
Jakub tady má v komentářích dotaz, zda má Vyškov vůbec ambici jít kluci podle vás nahoru. Není právě aktuální situace pro ně skvělý business model, nahoře to fungovat tak nemusí. Tak jaký na to máte názor? Já jenom připomenu, pokud to stále tady ještě platí, že Vyškov vlastně patří americké investiční skupině, která vlastní například i druholigový Leganés španělský. Tak jak to vnímáte, tuhle investici?
Já osobně si myslím, že každý tým má to broučka vzadu v hlavě, že to chce zkusit a je to lákadlo, je to obrovský lákadlo na jejich stadionu, kde se dříve hrály i reprezentační zápasy, i ligové zápasy. Kdyby znovu ožil, tak ta vesnice by podle mě vybouchla v základech. Ale samozřejmě jsou s tím i určité povinnosti finanční, a to bude pro Vyškov pravděpodobně ta zásadní role, proč je to tolik zas tak tížit nebude. když se to nepovede?
Tak záleží, jak ta společnost chce fungovat dál. Jo? Souhlasím s tím, že každý si to chce někdy minimálně zkusit. Jo? Na druhou stranu, jestli má nějaký pevně daný business model, který je neměnný, nebo ta skupina to nechce měnit, tak by to smysl úplně nedávalo. A jestli se chce upínat na to, prostě sbírat hráče celosvětově do naší druhé ligy a pak je postupně prodávat, co jsme viděli teď v zimě, tak si myslím, že horko těžko se k tomu budou upínat. Nicméně, říkám, náš model je takový, že ten tým musí vyhrát ligu, pochybu, že by dokázali přes baráž projít. A myslím si, že by to začali řešit až po té baráži. Jo, že před tou baráží samozřejmě ty procenta na ten postup tam nějaký jsou, ale nevěřím, že by se k tomu nějak moc upínali. Ale bude záležet přesně na ten business model, to byla správná otázka za mě. A já úplně nepředpokládám, že by na to jako nějakým způsobem do budoucna skočili a že by do toho šli, pokud budou mít pevně daný ty nároky nejenom na Vyškov, ale na ty ostatní týmy, který v budoucnu můžou vlastně dál.
Ještě tady z pléna, kluci, dotaz na Opavu. Chlapi, nevím, co si myslíte o Opavě, ale ten nový majitel Krajíček má divnou pověst, tak i ten kluci se bojí, co se bude dít s Opavou, to vždycky, co se týče zájmu majitelů, tak to bylo poměrně špatné. Teď tedy začátkem ledna Opavu koupila slovenská společnost AIK, právě milionáře pana Andreje Krajíčka. Jak to vidíte s ambicemi ve Slezsku?
Tak Opava byla vždycky ambiciozní klub. Na druhou stranu, v nedávných letech hráli ligu po dlouhý době, kdy se trmácili mezi druhou a třetí ligou. Takže jakoby ten hlad tam po nejvyšší soutěži určitě je. Fanouškovskou základnu mají poměrně širokou. Jo, lidi tam na fotbal chodí. Myslím si, že i ty peníze nebo ty posily, které oni průběžně dělají, tak nejsou úplně špatní, ale nenašli takový ten zatím ten rytmus mezi tím hráčským kádrem, těch ambicí těch toho realizačního týmu a těch majitelů. Jo, úplně přesně tam nevidím do toho, ale samozřejmě taky bych si přál, aby Opava byla vejš, jo, aby hrála o postup do té ligy, ne-li v lize, jo, protože si myslím, že ta oblast je fotbalová. Jo, viděli jsme v letech minulých, nebo myslím, že to je minulý rok, prostě lidi tam sportem žijou, viděli jsme, že vyhráli nejvyšší soutěž v basketbale a prostě ten hlad tam po úspěchu je, takže jenom nastavit nějaký správný koncepce, prostě aby se ke kormidlu dostal někdo, kdo to s tím fotbalem bude myslet vážně a ten klub posune. Jo, zatím se to bohužel tak neděje a vidíme, ty zprávy z těch míst nejsou úplně pozitivní. Je to samozřejmě škoda, protože si myslím, že ten klub si to zaslouží. A to nejen oni. Jo, vidíme, že je na to, jak je na tom Sigma Olomouc s dnešní kauzou. Jo, prostě je to škoda minimálně, že se řeší tyhle mimo fotbalové věci a spíš je to taková politika kolikrát. No.
Já souhlasím s Petrem v tom, že ten klub se musí posouvat. On nesmí stagnovat. On nemá infrastrukturu na to, aby hrál druhou ligu. On má infrastrukturu na to, aby hrál první ligu. Má nádherný stadion, má skvělý fanoušky a ten klub si zaslouží první ligu. A o ten posun se tam má aktuálně postarat trenér Miloslav Brožek. A myslím si, že on je správný člověk na té trenérské lavici, který ten mančaft dokáže opět dostat do té první ligy. Uvidíme. Otázka vedení je něco jiného a do toho já také nevidím. A pokud by si všechno v Opavě sedlo tak, jak má, tak minimálně podpora a trenér jsou tam na to, aby ten tým brzy udělal Fortuna ligu. A doufám, že se jim to povede, protože ten tým by si to zasloužil.
Šimone, tady v komentářích zdraví. Divák, posluchač Ladislav, takže vyřizuju vzkaz. K kdy jsme u konfrontace s nejvyšší soutěží a Opavou, tak se samozřejmě musím zeptat taky na Spartu. Nejdřív se zeptám na to její Bčko, protože ze 4 zápasů 3 výhry, tak ukazuje se, kluci, podle vás jako skvělý tah na Letné vlastně posunout Luboše Loučku z Ačka na pozici trenéra Bčka, Šimone?
Já jsem Luboše Loučku zažil ještě v juniorce Sparty a musím říct, že je to výborný trenér s citem pro hru, ale s absolutním citem pro hru. On ten tým dokáže nastavit tak, že najde nejsilnější stránky svého týmu a nejslabší stránky toho druhého týmu. A potom ten spartianský B tým dokáže výborně v těch zápasech kontrovat a využít ty silné a slabé stránky soupeře, silné své. Byl to dobrý tah a myslím si, že spartianské Bčko je přesně tam, kde ho Sparta chce mít. Ti hráči tam skvétají a do budoucna tam mají velkou základnu hráčů, kteří se můžou zapojit do A týmu.
OK. Dneska je to mimochodem na den přesně 32 let od chvíle, kdy Sparta porazila na Letné Barcelonu 1-0 v semifinále nutého ročníku Ligy mistrů. A kdybyste si tohle legendární utkání chtěli třeba připomenout, tak není nic lehčího, než zavítat na web ČTSport.cz, kde si můžete záznam toho zápasu pustit v rámci archivu Z. A když jsme u Sparty, tak ta teď v neděli sice vyhrála v Českých Budějovicích, ale hubeně a celkově to bylo dosti pomalé, tak přičítáte to, kluci, třeba i té reprepauze, a nebo hlavně budějovickému trávníku, který kritizoval Brian Priske a domácí asistent Jiří Kladrubský argumentoval nefunkčním čerpadlem?
Zajímavá zase teorie. Párkrát už se tohleto řešilo. Pamatuju si Martina Haška, který kritizoval trávně v Karviní pár let zpátky, když tam hrála Bohemka. Sparta, no, ta reprepauza vždycky rozbije ten rytmus toho týmu. Když bavili jsme se před ní, že Spartě se může hodit po těch těžkých zápasech, jo, že se zase nastartuje, jo, že to zase trošku sklidní ten rytmus, jo, že budou mít některý hráče volno, ale samozřejmě hodně hráčů odjelo na reprezentační sraz, kde odehráli, řekněme, většinu zápasu. Ale já tvrdím furt jednu věc, že titulový zápasy jsou přesně tyhle, kdy se ti nedaří, kdy vypadáš prostě blbě na tom hřišti. Jo, je to nemastný, neslaný, ale ten zápas dokážeš ukopat. Jo. Tam se podle mě rozhoduje ty titulový sezóny. Jo. Viděli jsme to i v minulosti, že samozřejmě na ty velký zápasy ten tým se dokáže skonsolidovat, dokáže prostě se takticky dobře připravit, jo. Je plný energie, plný jako všeho. Jo, má hlad po tom úspěchu a víme, zase reprepauza to rozbila, jedeš do Budějovic poslednímu týmu, jo, můžeš mít v hlavě takový to, hele, zvládneme to, řekněme, v klidu, jo, zvedneme si sebevědomí, dostaneme třeba Lukáše Haraslína zase na koně, jo, ale prostě když se ti nepovede ten zápas hned od začátku chytit za pačesy, tak se pak trápíš. Budějovice hráli velice sympaticky. A Sparta poslední prostě ten měsíc od toho zápasu s Plzní je taková nemastná, neslaná. No. Ani s tím Hradcem doma to nebylo úplně ideální. Jo. Takový ty automatizmy, co jim vycházely předtím, tak teď jim to úplně jako prostě jim to drhne. A říkám, je to vidět i na formě těch hráčů. Jo, Kajrinen není úplně, se mi zdá, v dobrý pohodě. Jo. Lukáš Rasín hlavně na ně, je to evidentní, i když pořád ty čísla on má. Jo. Spartu teď táhne Birmančevič, zcela evidentně. A navíc i dozadu, ta Sparta je hrozně náchylná na takové individuální chyby. Nicméně to Budějovice nepotrestali. Jo, takže říkám, asi bych z toho nedělal nějakou velkou věru, že Sparta to Dynamo nepřejela, jo, tři body získala, ale zlepšení, myslím si, že hlavně Brian Priske a celý realizační tým se to plně uvědomuje a i hráči, že musí daleko víc přidat a zkusit se vrátit na tu jejich vlnu vlastně na začátku jara nebo ke konci podzimu. Co se týče Budějovic a trávníku, no, samozřejmě to je vždycky nemilý, že ten fotbal to totálně jako zpomalí, jo, ty přihrávky prostě drhnou, musíš tomu dát daleko větší razanci, aby si docílil prostě přesnosti té přihrávky, jo, aby si ta hra posunula rychlejc. Je to samozřejmě o dost složitější, než když to máš totálně nakropený. Ale jestli prostě nefungovalo čerpadlo, tak s tím člověk nic neudělá. Teď můžeme se dovnímovat, kde je pravda. Zase nemám důvod Jirkovi Kladrubskému nevěřit. Jo. Myslím si, že Budějovice nechtí hrát úplně jiný styl. Jo. Taky nehrajou nějaký nakopávaný balony, snaží se hrát rychlej kombinační fotbal, mají na to hráče, mají prostě na hřišti Suchana, mají Helebranta, Čermáka, co jsou prostě hráči nižší postavy. Jo. Naopak prostě s balonem velice dobře vybavený. Aliho. Jo, takže jako myslím si, že by šli sami proti sobě a úplně si nemyslím, že by to byl nějaký záměr překazit Spartě tu jejich hru, protože oni sami se snaží tím prezentovat, i když jsou na posledním místě tabulky.
Já jenom rychle k těm zápasům Sparty. Tyhle zápasy s posledními týmy a zápasy o titul se Slaví potažmo z Plzní jsou pro ně ty nejtěžší. A je to přesně kvůli tomu, jak říkal Petr, protože máte v hlavě to, že ten tým je poslední, že moc neboduje, nedaří se mu, nejsou v ideální situaci. Ale zároveň to prostě není ořezávátku ten tým a dokáže něco udělat. Pokud do toho zápasu nevstoupíte tak, že dáte ve druhé, ve třetí minutě góla a oni se sesypou, tak ty zápasy bývají těžké. Navíc Budějovice opravdu z mého pohledu nejsou špatný tým a tyhle zápasy prostě Spartě udělají titul. To jsou nejtěžší zápasy na hraní, na psychiku hráče. A od toho tam je ten trenér, ten Brian Priske, který je určitě ujistí, že nejedeme to tam jen tak vyhrát a nabrat sebevědomí, ale jdeme to tam prostě odjezdit.
Tématem bylo taky nasazení Jana Mejdra, který měl v zimě podle Infotbalu odmítnout nabídky jak z Hradce, tak i Liberce a raději zůstal ve Spartě, dal serve o svou šanci, tak tentokrát zapsal Ačko na gol Birmančeviče. Nebyla to žádná pomelice, tak mě Šimone zajímá, jak si to viděl, ten zákrok, nezákrok Martina Janáčka, a je to kolikrát třeba horší, paradoxně takováhle střela?
Martin je můj dobrý kamarád, my jsme spolu na Spartě strávili zhruba 3 roky a já vím, jaký on je golman a on je výborný golman a tady si myslím, že mu přišel nějaký střet myšlenek. Tam prostě bylo evidentní, že on vlastně v jednu chvíli nevěděl, jestli se do toho balónu položit tělem na zem, anebo jestli ho chce právě stlumit na těch dlaních. A on ho prostě minul v tu chvíli, ten balón, nebo lehce ho posunul. A byla to samozřejmě chyba, která ty Budějovice stála 3 body, nebo bod, ale nemělo by se to těm golmanům prostě v první lize stávat. Jednou za půl roku, jo, ale Martin dostal příležitost a bohužel teda v tuhle chvíli ji nevzal za pačesy.
Nery, Jan Mejdr po půl roce, nebo možná dokonce i víc, po nějakých 7 měsících základu, tak a samozřejmě víme, že Presiada a Wiesner byli mimo, ale očekáváš, že přidá i další starty, třeba už teďka v Opavě?
Nemyslím si. Jo, jako na druhou stranu Honzovi Mejdrovi to nejde nepřát, jo. Je to strašně jako poctivý, hodný kluk, který si vytrpěl svý, když to řeknu takhle, i jako mimo fotbalové věci, když byl nařčen nějakých věcí, což je hrozně smutný, že se něco takového vůbec dělo. Nicméně já byl strašně rád, že tu příležitost včera jako chytil za pačesy, jo, okamžitě přispěl Spartě vlastně k vítězství. Ale nemyslím si, že by ty jeho minuty by nabíraly nějakou velkou zastupnou tendenci. Počítám, že Preciado bude hrát v Opavě, aby zase se dostalo té herní praxe a nastupoval. Pak počítám, že jako dohraje tu ligu. Že bude on ten člověk číslo 1. Ke vší úctě Honzovi Mejdrovi, Preciado je přece jenom jako daleko lepší hráč, jo, všichni si to uvědomí, jako na to nemusí být někdo velký fotbalový expert. I sám Honza Mejdr, musím říct, že hodně sympatický včerejší rozhovor po zápase, kde vlastně jako byl strašně vděčný za tu šanci, za to, jako podporuje kabina, jako podporuje realizační tým. Jo. Je to takový hezký příběh, který má pozitivní, řekněme, nechci říct konec, ale pozitivní konání i přes ty jeho nabídky, tak chtěl zůstat ve Spartě. Chce být u toho případného titulu, který Sparta může zopakovat, což je hodně sympatický. Někdy to takhle je, někdy prostě musíš počkat na vhodný okamžik, aby si dostal tu šanci. A on se dočkal, ale nemyslím si, že by to do budoucna mělo nějak jako měnit plány Brana Priskyho, protože Angel Preciado je přece daleko lepší hráč a produktivnější hráč a myslím si, že je to volba číslo jedna na té pravý straně pro Spartu.
Tak Spartu čeká ve středu, ono semifinále poháru s Opavou, vysílá ho živě od 17 hodin a 40 minut ČT2. Šimone, čekáš spíš pro Spartu formalitu nebo problémy?
Nedokážu si troufnout říct, jak to bude vypadat, jak to bude probíhat. A už jenom právě z toho důvodu, že na lavičce Opavský bude Miloslav Brožek, který je z mého pohledu opravdu výborný taktik. A jeho asistent je Filip Rydval, který ještě nedávno hrál i fotbal jako stoper. Takže ta kvalita spartianských hráčů bude absolutně jinde než těch opavských. To je prostě realita. Ale zároveň, pokud Opava přijde s nějakou dobrou defenzivní taktikou a někdo jim pláchne spartianské obraně, tak si troufnu říct, že nějaký gól do spartianské sítě padnout může. Ale zároveň si myslím, že Sparta několik gólů střelí. Takže můj osobní tip na výsledek 4-1.
Tvůj tip, Nery?
Můj tip 3-0. Ale myslím si, že to je úplně stejný, jak jsme se bavili o Spartě s Budějovicema. Jo, bude záležet, jak tomu Sparta přistoupí, jestli chytí začátek a střelí třeba rychlý dva góly, tak si myslím, že si ten zápas absolutně jako usnadní a bude vlastně jednoduše se dostane k tomu postupu. Jo, pokud naopak Opava se chytne nějakou jednu, dvě šance má nějakým střelným gólem, tak Sparta může mít problémy. Ale myslím si, že poslední zápasy jsou jako varovný prst pro Spartu, že není radno si zahrávat s kýmkoliv, tak si myslím, že k tomu přistoupí s velkou vážností a ani si nemyslím, jako z mýho pohledu, že by Brian Priske to jako hodně točil se stavou. Jo, nějaký změny určitě, k nějakým změnám určitě dojde, jo, nicméně doufám, že dostane šanci třeba Michal Ševčík, který za Bčko hraje velice dobře a divím se, že nedostal příležitost v Ačku, v Lize a nějaký nový jména uvidím, ale nemyslím si, že to bude nějaký jako rapidní. Ale říkám, myslím si, že 3-0 pro Spartu, ale to je jako, vystřelení z hlavy teď.
Jo, taky si dokážu představit, že by třeba hrál Adam Karabec, kdyby asi neměl ty svalové problémy z toho utkání s Islandem v 21. Nery, je tady na tebe otázka od Mirunky. Myslíš, že bude zachrání Karvinou? Vzpomínám na vaše začátky s Lukášem na Bohemce, jenom posluchačům řeknu, že se jedná o Lukáše Budínského, který je teď už asi měsíc zraněný a v Karviné se měnili trenéři, protože tam skončil nějaké dva týdny naspátek pan Jarábek. Vlastně už třetí trenér, řekněme, je tam teď nový v tomhle ročníku ligy, nebo on to není trenér, on je to takový triumvirát. Tak co ty na to, klidně Šimone, můžeš se taky přidat ohledně stavu Karvina?
Věřím, že nebo tím, že se s Lukášem známe vlastně odmala, tak věřím, že to zachrání, no. Ale bude to obrovsky složitý. Jo. Víme, že Budějovice jsou mírně na zestupu, Zlín taky, Karvina zatím tak jako stagnuje, ale bude rozhodovat v té skupině o sestup, jako tam se jsou kousek vedle sebe, bodově, jo, nejsou tam velký rozdíly, ale mezi těma třema týmama se bude rozhodovat, Pardubice už jsou mírně odskočený a teď si hlavně pomohli výhrou na Signě. Já doufám, že to Karviná zachrání. Mě z těch tří týmů je asi nejméně sympatický ten Zlín. Jo, už se tady o tom bavíme rok, dva, že už definitivně třeba spadnou. Jo, těžko říct. ale věřím, že to Lukáš zachrání. Myslím si, že už bude brzo zdravý, že teď už i cestoval s týmem, že měl nějaký jako svalový problémy, co jsem dělal v zápase s Teplicema, co jsem s ním s klukama mluvil, a měl by být brzo k dispozici. A myslím, že tak on je stížení hráč, je to kapitán Karviní, takže je vynikající standardní situace, vynikající kopací technika. Věřím jim, že by na konci ligy mohli ještě tím zamíchat a v té nadstavbě o sestup se vyhnout aspoň tomu přímému sestupu.
Já na to jenom navážu, co se týče kvality těch týmů a kádru hráčů, kteří budou hrát o ten sestup, když do toho započítáme Budějovice, Zlín a právě Karvinou, tak z mého pohledu Karvina má nejmenší kvalitu v tom kádru. A to je ten zásadní problém. Ti hráči prostě nejsou lepší než ti hráči Zlína, nejsou lepší než ti hráči Budějovic. A proto tam jsou namočení a proto to pro ně bude pravděpodobně nejtěžší se zachránit. Oni, ti kluci tam prostě nejsou to, když pomineme Buďu, který je zkušený, prostě výborný hráč, tak ti kluci to budou mít obrovsky těžký. Ta kvalita tam prostě není a najde se jenom v málo těch hráčích.
Jo, tam jenom ještě, Šimon tohle dobře poznamenal, navíc Karviná je složená taky výhradně ze zahraničních hráčů, jo, který nemají třeba ten vztah úplně k tomu klubu, jo, nevidí si úplně rady v těch situacích, když se jde fakt o život, což přesně pro Karvinu nemusí být ten dobrý signál do těch zápasů. Na druhou stranu, jedna venkovní zápas do Karviny není ani příjemný pro ty hostující týmy. A bavíme se skrz třeba ty Budějovice, jo, můžou tam je ty lepší týmy, kdy samozřejmě všichni to zvládli, nebo Sparta Slávě to zvládla, ale ty horší týmy můžou do té Karviny taky, že to bude třeba samo a Karvina může tím překvapit, jo, protože kam jedeš tam přes celou republiku, tam v uvozovkách někam do Polska, jak říkal Honza Krop jednou, když řešil přestup do Karviny, ale jako velký šance jim nedávám, ale říkám, věřím, že by to zvládnou mohli.
Pojďme do Olomouce. Radek Kováč kvůli trestu nesměl na lavičku Pardubic, což jim ale vůbec nevadilo, a za dohledu Davida Mikuly a přínosu Tomáše Zlatohlávka vyhráli v Olomouci 2-0 a bylo to i rozhodně ne první minulou Matuše Macíka v bráně, což je velká sága Sigma a golmani. Stalo se ti, Šimone, někdy něco podobného jako Matušovi?
Takhle konkrétně si nevzpomenu na situaci, že by mi ten balon podjel pod nohou přímo do brány, ale určitě jsem minul, zažil spoustu a spoustu jsem jich natropil. Takže proto mám určitě pochopení. Každopádně tam bylo evidentní, že ten Matuš zvednul tu hlavu až příliš brzo a už hledal, skenoval, komu bude přihrávat, kam bude chtít balon poslat, ale absolutně ho neměl pod kontrolou, a pokud on si chtěl dát ještě jako jeden dotek a už vteřinu koukal kolem sebe, tak bylo evidentní, že něco se stane. Byla to prostě minela jako hrom a tu Karvinou to položilo. Já jsem shodou okolností byl v Pardubicích, když pan Kováč dostal ty červené karty, dělal jsem tam dohráno a právě Vojta Patrák a asistent trenéra mi říkali, že chtějí využít tu reprezentační pauzu k tomu, aby potom mohli právě v těchto zápasech bodovat. To se jim povedlo a právě ta minulá Matuše Macíka jim k tomu strašně moc pomohla.
No, Sigma je každopádně hodně dole, trenér pan Saňák si pak vůbec nebral servítky kvůli fanouškům, mluvil o, cituji, hnusu fialovin, a město je pravidelně oblepováno různými plakáty a transparenty se slogany prasata zvedení, vzdejte se velení a podobně, tak za tebe, Nery, je to opravdu jediná varianta, jak z téhle šlamastiky ven, nebo co se tam musí stát v Signě, aby nepadala ještě níž?
Tak jako v ideálním případě asi úplně nový vedení společně s sportovním ředitelem, aby to začalo mít zase důvěru té veřejnosti a té fanouškovské základny, protože vidíme, že Sigma nebo Olomouc jako město zase na hokej chodí spoustu lidí, myslím si, že i na fotbal by chodilo spoustu lidí. Jo, když pomineme tohleto tristní jaro, tak Sigma na podzim dala hezký fotbal, hráli nahoře, mají tam kvalitní hráče, hrajou pohledný fotbal. Jo. Myslím si, že jako ideální by byla totální představba celého vedení a sportovního ředitele, protože samozřejmě pan Minář plus teď pan Konečný, který je v nějakém sporu s publicistou panem Blaťákem, jestli to jméno říkám dobře, tak to nikomu nepomůže. A klubu KOR, a vidíme samozřejmě, nejspíš by se to úplně neodráželo na ty výsledky, ale děje se to, můžeme to tomu jako tak trošku přirovnat a přidat, že to na základě toho. Nicméně musím říct, že mě překvapilo vyjádření pana Slaňáka po zápase, kdy jako hodně ostře mluvil třeba o Honzovi Vodhánilovi, jo, který vůbec do zápasu nenastoupil. Jo, víme, že on za Vodhánil je takový jako trošku vlčí povahy, jo, takový trošku blázen, když to řeknu na tom hřišti. Jo. Pak řík, vlastně teď, abych jsem si vzpomněl na to, abych to parafrázoval, tvrdil, že mu šáhne na peníze po té červené kartě, že si to vyřešili teda interně, ale že mu šáhne na peníze. Tohle mi přijde jako říct do médií zase úplně jako přestřelený přes čáru. Když už si to chci řešit interně, jak si to vyřeš interně, ale proč to házet týden po, nebo vlastně 14 dní, skoro 3 týdny po posledním zápase tohle to házet jako do veřejného prostoru, mi přijde úplně mimo. A vlastně to koresponduje s tím, s tou situací v celý Olomouci, jo, protože já pana Saňáka beru jako velice schopného trenéra, jo, slušného člověka, co jsem měl možnost s ním párkrát mluvit nebo ho i zažít jako trenéra. Tohle mě hrozně překvapilo a jenom si myslím, že to odráží na tu situaci, co v Sigmě v tuto tu chvíli jako panuje. A že to nebude lepší, pokud nepřijdou nějaký výrazný změny. Ale co čtu vyjádření, ať už pana Konečného, pana Mináře, tak ty absolutně jako nepřemýšlí o tom, že by měli složit svoje funkce.
K té červené kartě a Vodhánilovi. Bezprostředně po tom zápasu v rozhovoru pan Saňák řekl, že tu červenou kartu bere na sebe, že ho měl vystřídat. Takže potom mi přijde disrespekt vůči tomu hráčovi, když tohle řekne. Když ho obhajuje v tom zásadním momentu, kdy se to vlastně stalo. Ty 2 týdny, respektive 3 zpátky. Nechápu to. Pana Saňáka znám taky, zažil jsem ho ještě jako malé dítě, kdy mě trénoval ve výběrech okresních a krajských. A tohle, celá ta situace Sigmy mě prostě jako nenechává chladným a není mi to jedno. Ten klub by měl komunikovat transparentně, ty fanoušci si to zasloužejí, protože fanoušci tam jsou dobrý a i to zázemí je tam dobrý a nelíbí se mi, jak aktuálně funguje ta Sigma a jsem z toho upřímně nešťastný. Nejsou tam správní lidi, kteří by tam měli být, nejsou.
Kluci Plzeň, sáskovky tam si asi hodně namastili kapsu, protože tu porážku od Liberce čekal asi málo kdo. Nebo ty si to, Šimone, tušil, když jsi viděl tu soupisku, kde vlastně z nejrůznějších důvodů stály Hranáč a Dvech a Lukáš Červ i Tomáš Chorý?
Upřímně jsem to nečekal, že Plzeň prohraje. Já Plzeň beru stále jako ten top 3 tým, který by prostě neměl tyhle zápasy ztrácet. A ty změny přišly a Liberec toho dokonale využil. Pro ně to jsou důležitý body a nesmíme opomenout to, že Liberec má obrovskou kvalitu v kádru, ačkoliv to tolik na ty jména nemusí vypadat. Ten tým šlape, mají výborného trenéra a ty 3 body byly prostě zaslouženy.
Tak můžeme se taky domnívat, jak pro Plzeň je důležitá v tuhle tu chvíli liga. Jo, tím nechci říct, že by něco vypustili nebo ne, samozřejmě ty hráči chyběli z pochopitelných důvodů, ať to bylo u Hranáče, že měl virózu nebo byl nemocný, chodí, chyběl kvůli kartám. Jo. Samozřejmě nemělo by se stávat, aby Plzeň ztrácela takovéhle zápasy doma, ale viděli jsme i na podzim výpadek se Slováckem, doma 1-4, takže jako není to úplně ojedinělý. ale můžeme se domnívat toho, že dojde k rychlý nápravě. Jo, v úterý čeká pohár, což pro Plzeň je samozřejmě v tuhle tu chvíli daleko důležitější, nebo daleko důležitější. Ten třetí flek v té lize si asi už udrží. Jo, tam se nahrál, nám si nahráli pěkný polštář k tomu, aby měli vlastně klid do té koneční jarní soutěže. A takže prostě jejich mysl tady jde hlavně na pohár a pak samozřejmě zápas s Fiorentinou, takže taky mě to překvapilo, nikdo to asi úplně nečekal, že doma prohrou s Libercem 1-3, ale není to ojedinělej případ, že by Plzeň takhle jako z ničeho nic doma ztratila.
Není to, kluci, tak dávno, co Plzeň v Jablonci zvítězila v lize, tuším 2-1, tak teď tam jede hrát to odložené čtvrtfinále. Samozřejmě ČT Sport a web ČT Sport.cz ho vysílá v úterý od 17.40, ano, živě. Je to šance pro tým Radoslava Látala něco s tím udělat, když je Plzeň, řekněme, nahlodaná? Šimone?
Petr jasně zmínil, že priorita pro Plzeň bude ten MOL Cup. Bude. A myslím si, že pro Jablonec to bude obrovský těžký. Ta Plzeň na ně vlítne a pro ně to je vele důležitý utkání. Oni musí jít v tom MOL Cupu dál. Oni budou chtít v tom MOL Cupu jít dál. A já si myslím, že to zvládnou. Že to zvládnou a že ten Jablonec nezvládne to s nima.
Navíc samozřejmě každý zápas je jiný. Já jsem je viděl teď v sobotu na Bohemce. A ten Jablonec je... Oni přesto, že v tom kádru mají hodně zajímavých jmén, kdy ty hráči jsou v dobrém fotbalovém věku, můžou se ještě posunout daleko vejš, tak jako týmově to úplně neladí. Je to takový, říkám, jako nemastný, neslaný, jo. Přijde mi to i bez taktiky, jo. Ta bohemka vlastně se, když to řeknu hodně zjednodušeně, moc nenadřela na to, aby porazila Jablonec, což je dost zvláštní, jo. Proto si myslím, že v úterý neočekávám nějaký velký překvapení, ale říkám, každý zápas je jiný. Jablonec bude mít zase velkou motivaci, hraje doma, i když samozřejmě moc lidí na Jablonec nechodí, ale budou mít motivaci vyřadit Plzeň. Jo. Jablonec už taky o moc nehraje, protože asi problémy se záchranou nebude. Jo, hraje ještě o prostřední skupinu, takže vlastně eventuálně může hrát o poháry. Ale pro ně to může být taky zápas jara, takže já bych úplně Jablonec jako neodepisoval, ale to, co na mě jako způsobí ty poslední zápasy, ty poslední výkony, taky moc šancí nedávám.
Nery, když se podíváš na program Bohemky, tak příště jde na Slávy, pak doma Sparta, tak ty tři body s Jabloncem, hodně důležitá výhra.
Jo, tak když se podíváme na poslední výsledky Bohemky, tak 4 remízy a teď výhra, takže pro svěřence trenéra Veselýho jako takový zarostí učení, hlavně vyhráli od listopadu doma, což je úplně pro Bohemku jako stěžejní věc, i když poslední roky ty zápasy venku zvládaly daleko líp než ty domácí. Nevím, čím to je, dřív to bylo naopak, když jsem tam byl já, tak my jsme zvenku, jsme jezdili pomalu všude na výlet, nikde jsme body nedělali, maximálně někde jeden jsme někde ukořistili a všechno jsme zvládali doma. Takže jako co se týče toho programu, Bohemka, že Slávě, Sparta, pak jede do Karviní, jo, Karviná zápas o všechno, řekněme, před nastavbou, pak doma Pardubice. Jako, ještě to bude zajímavý, myslím, že Bohemka samozřejmě má cíl se udržet v té desíce, hrát toho Pavouka, to poslední pohárové místo, ale myslím si, že do toho budoucna tyhle tři body budou hrozně důležitý. Na Slávii se asi nic moc nečeká, doma se Spartou může překvapit minimálně. Nikdo teď nebude moc od nich čekat a překvapení může přijít vždycky.
Já jenom na Bohemku aktuálně koukám spíš do budoucna. A strašně mě zajímá, jak Bohemka bude fungovat jako celek právě při vytížení trenéra Veselýho, který má teďka ještě povinnosti u národního týmu. Takže to mě vlastně zajímá, co se týče Bohemky do budoucna, jak oni to zvládnou, protože pro něj ta situace nebude jednoduchá. A stejně si myslím, že jednou přijde čas, kdy on bude muset upřednostnit jednu nebo druhou věc. Takže na to se těším upřímně, protože pan Veselý je výborný trenér a dokáže z hráčů dostat maximum. Takže bude to zajímavé, jak se s tím Bohemka popere.
Myslím si, že to přijde v létě. Že teď do léta to bude jako dokoučování do Eura a do konce sezóny a tahle ta pozice nejde skloubit s klubovým fotbalem a reprezentační jako střídačkou, takže myslím si, že Bohemka bude v létě řešit trenéra. Ale to je můj čistý jako můj pocit, jo. Nemám ani žádný info ohledně toho, ani jsem se s nikým nebavil, ale očekávám to takhle.
Takže tvůj pocit, Nery, je, že pan Veselý skončí Bohemce.
Myslím si, že Bohemka se bude snažit to udržet a vlastně do poslední chvíle bude čekat, aby se nějak domluvil a dokázal to všechno skloubit dohromady. Předpokládám, že ani pan Veselý to nebude chtít takhle moc skloubit, protože potřebuješ jezdit po těch hráčích, po těch týmech. Prostě je to na cestování strašně náročný a skloubit to s klubovým fotbalem. Vždycky budeš jedno nebo druhý, budeš jako... Nebudeš 100% mít fokus na ten jeden tým, což je obrovský problém v dnešních jako nárocích na trénování a na skautování a na všech možných jako těch věcech trénování.
A to je jen ta profesní stránka. Vemte si, že pan Veselý tímhle přijde i o tu rodinnou stránku. On prostě nebude mít čas sám na sebe, on nebude mít čas na nic jiného než na fotbal. A i to není jako zdravý pro něj, není to prostě udržitelný dlouhodobě. Ten člověk potřebuje i nějaký jiný sociální kontakt než s hráčem a s míčem.
Ještě mě, kluci, zajímá váš pohled na možné další budoucí trenérské změny, protože hodně se samozřejmě další čas řeší pozice Pavla Hapala v Baníku. Baník teď tedy vyhrál 4-1 nad Teplicemi, předvedl si jeden z nejlepších výkonu sezóny, řekněme, ale na druhou stranu jedna výhra asi úplně jaro nedělá. Tak myslíte si, že ty informace, které měl Infotbal a další média ohledně toho, že v Baníku už proběhlo rozhodnutí o tom s Pavlem Hapalem dál nepokračovat, jsou reálné?
Jsou reálné. Jsou velmi pravděpodobné. Pan Hapal je z mého pohledu dobrý trenér. Více než dobrý trenér a hlavně je to dobrý chlap. On to v Baníku nemá vůbec lehké. Prostě nebodovat doma, nebodovat před chacharama, před fanouškama je něco, co se prostě bohužel neodpouští tam. On tu situaci zvládnul skvěle. On ji ustál. A nakonec i ty body zvenku, který uhrál, tak se do toho celkového počtu prostě započítají. A já si myslím, že tam odvedl skvělou práci. A pokud ty informace jsou pravdivé, jakože je to pravděpodobné a skončí tam, tak si stejně myslím, že on tam odvedl poměrně dobrou práci v tom Baníku.
Z mého pohledu, pokud se Baník chce posouvat dál, tak by Pavel Hapal neměl trénovat v Baníku. I když přesně, co říká Šimon, on pod jakým je tam tlakem, tak to zvládá fakt bravurně a jsou na čtvrtém místě. Jo. Věděli jsme, že nevím, pokud nepočítáme Spartu a Slávy, jestli někdy tým odvolával trenéra, pokud ještě vlastně se vzpomínal pana Pivarníka, který byl taky odvolaný z prvního místa v Plzni. Tak tým jako je Baník sice může dovolit odvolat trenéra ze čtvrtého fleku, jo, který zaručuje prostě poháry. Ale myslím si, že by k tomu jako mělo dojít. Jo? Že ten tým se neposouvá úplně herně. Jo? Oni sice vyhrávají, jo? Viděli jsme, vyhráli v Pardubicích. Za mě se to furt jako dělá hodně na sílu, že ty vítězství jsou hodně leckdy o štěstí, jo? O nějaký jedný akci, jedný standardce. A to vlastně neukazuje tu pravou tvář toho týmu nebo ten potenciál, protože Baník má spoustu mladých hráčů, který můžeš hodně posouvat. a být furt ještě o dost lepší. Takže říkám, pokud Baník vymění trenéra Hapala, tak bych se tomu nedivil a vlastně bych se k tomu přiklánil, protože ten tým nikam on úplně herně neposouvá. I když samozřejmě včera ten zápas zvládli jako bravurně, vyhrávají, ale nemyslím si, že by to mělo nějakou tendenci jako pravidelnosti toho, když to řeknu zjednodušeně, to štěstí nemůže mít asi do nekonečna.
Baník potřebuje najít trenéra, který dokáže z těch hráčů vymáčknout maximální potenciál. Oni tam mají hráče, kteří mají raketový potenciál, ať už je to prostě Rigo, ať už je to Jiří Boula nebo Jiří Letáček v bráně. Ty hráči jsou mladí a ten potenciál je tam obrovský a oni ho musí dostat do popředí, ten hráčský potenciál. Pak to bude šlapat z mého pohledu.
Je takovým trenérem podle vás spíš Martin Svědík anebo Radoslav Kováč?
Já si nedokážu představit, že by Martin Svědík šel do toho Baníku znova. Jo, všichni samozřejmě tvrdí, že do toho půjde. Samozřejmě on tam byl za jiného vedení, úplně v jiný situaci. Jo. Ale že prostě on v té hlavě bude mít toho Cvrčka, hele, oni tady se mnou jednou zametli. Jo. Martin Svědík na mě teď jako postupně jako působí, že je takový hrozně vyčpělej, že to Slovácko ho už teď jako ničí, jo? Že myslím si, že kdyby bylo na něm, tak by nejradši možná skončil, protože to jaro fakt není dobrý, ty posily mu nepřišly, jo? Trošku je tam jako sám voják v poli a tak nějak jako mi přijde, že už je jako hodně unavený z toho. Jo? Ten Baník může být nový impuls pro něj, jo, protože ten si myslím, že má, jestli čekali, jestli dostane tu nabídku trénování toho nároďáku, úplně nevím. Ale na druhou stranu, myslím si, že se tam hodí daleko víc než Radek Kováč. Jo, jenom ještě rychlá věc. Myslím, je to zkušenější, trenér už dokázal s tými udělat úspěch. Radek Kováč prostě ještě v té situaci, ano, hraje s Pardubice, má hezký fotbal, je to dobrý trenér, ale ještě by měl mít nějaký třeba mezistupeň, řekněme, než zrovna Baník. Tak více mi tam hodí Svědě.
Já právě vůbec nechci říct, že pochybuji o kvalitách Radoslava Kováče, ale co má Radoslav Kováč za sebou, co se týče trenérské kariéry. Ten mezistupeň tam prostě chybí, je to Táborsko, jsou to Pardubice a Baník, ten tlak je obrovský. A s přihlédnutím na tu situaci, kdy Radek Kováč na té lavičce dostal tu červenou kartu a úplně vystřelil jak čertík z krabičky. Otázka, jak ten tlak bude zvládat, kdyby tam eventuálně přišel, protože ten tlak je tam mnohem větší než v Pardubicích. Mnohem. Zajímalo by mě to. Radek Kováč je výborný trenér, to samý Martin Svědík, ale já si stejně nedokážu vlastně představit ani jednoho na té lavičce toho Baníku. Nedokážu. Uvidíme.
Další věc je jenom pro mě, Ondro, že jo, teď se spekuluje Radek Kováč, Baník anebo Liberec. Je Liberec menší klub než Baník v současnosti? Jako asi jo, jo, ale máme novýho majitele, Ondře Kaňu, nebo většinovýho majitele, který asi taky nebude chtít úplně ubrat nějakých nároků nebo něco takového, takže pod tlakem bude taky Radek Kováč eventuálně. Takže, ale to je takový jako polemizování teď už jenom. Do Baníku se mi Radek Kováč v tu chvíli nehodí. A to s veškerým respektem. A jde přesně o to, co jsme se tady shodli se Šimonem, že taky mi tam chybí ještě nějaký mezistupeň toho trénování.
Dobrá, tak kluci, na závěr si ještě dáme malinkou odpočku k národnímu týmu, protože poměrně rozruch vzbudili nové dresy, které schytaly celkem kritiku za jistou fárnost a nudu, tak byste na tom, jak vám se líbí nebo ne? Není třeba právě v takové té jednoduchosti síla, nebo to vnímáte třeba tak, že právě mistrovství Evropy bylo docela dobrou příležitostí, jak vymyslet i něco poutavějšího, Šimone?
Já jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, že bylo by mi úplně jedno, pokud by byla pouze červený dres se značkem, modré strupny a bílé trenky, ale pokud v tom ti hráči vyhrajou euro, tak mě může být úplně putná, jak ten dres vypadá. Takže za mě to není nic úplně důležitého, hlavně aby ten fotbal byl reprezentativní. Na tom dresu mi tolik nesejde, ale každopádně já jsem zastáncem toho, že čím méně log je a brandů je na dresu, tím to je lepší. Je to jednoduché a z mého pohledu je to až moc jednoduché. Takže není to pro mě ani zklamání, ani nějaká velká radost. Je to prostě dres a já doufám, že se v tom dresu klukům bude dařit.
Myslím, že Šimon to popsal úplně přesně, mě ten dres neuráží. Jo, jestli se dá udělat líp, asi jo, ale zase přesně nějaká extravagance, která by jako upínala pozornost hlavně na ty dresy, mi přijde jako zbytečná. Říkám, asi se s tím dalo dělat jako lepší, mohl se s tím člověk vyhrát víc, ale neuráží mě to vůbec ten dres, jako přijde mi to v pohodě. Jo. Bavili jsme se tady tehdy, když byly ty lipový dresy, jo, třeba taky to bylo strašný hejt, to dostalo a ten dres se mi, ten lipový dres se mi třeba líbí víc než ten novej. Jo, takže asi tak.
OK. No, noviny média od minulého týdne taky řeší, jaké by mělo být vyznění té finální nominace na Euro. Tak když je tu Šimon, tak mě samozřejmě zajímá to složení trojky gólmanů. Deník Sport přišel s tím, že by v tom výčtu neměl vedle jasné jedničky Jindřicha Staňka chybět Tomáš Vaclík, už jenom z důvodu své osobnosti a zkušeností a vlastně i jako dobrého parťáka do kabiny. A Deník Právo, co jsem četl, tak podle něj zase jisté, že tím druhým gólmanem má být Matěj Kovář. Tak Šimo, na tvůj názor.
Já více souhlasím s Deníkem Právo. Jindřich Staněk pravděpodobně bude číslo jedna na 99% na Euru. A pokud se mu něco stane, jakože doufejme, že ne, chraň Bůh, tak Matěj Kovář to za něj převezme úplně bez menšího problému. Za mě je to nejkvalitnější golman, kterého máme. Je, podle mě Matěj Kovář je ještě po kousíček vejš než Jindřich Staněk, akorát nemá pravidelné vytížení aktuálně. A co se týče brankáře číslo 3, tak tam už na tom v té celkové nominaci tolik nesejde a pokud to bude Vítě Jaroš, nebo to bude právě Tomáš Vaclík, tam už mi to možná přijde škoda, že už by bylo lepší, kdyby tam byl nějaký opravdu mladý golman, který by ty zkušenosti z toho velkého turné mohl nazbírat, tak by to bylo trochu lepší přece jen. Za mě číslo 1 Jindřich Staněk, číslo 2 Matěj Kovář a číslo 3 Vítě Jaroš. Já bych to neměnil, abych to nechal.
Tak já jsem druhý tým, no. Já jsem pro, aby Tomáš Vaclík, pokud v Albacete bude chytat, tak je chytáro teďka, tak by na Euro jel. Z čistě jako důvodu, já souhlasím, Jindřich Staněk jednička, tam si myslím, že se shodne jako veškerá veřejnost zaslouženě. Matěj Kovář si myslím jako dvojka úplně taky v klidu. S tím, že já bych Tomáše Vaclíka vzal, je to golman, který má ohromně zkušeností, jo, je to dobrý parťák takhle do té brankářské trojky, kde prostě už chytal velký turnaj, chytal velký zápasy v Evropě. Mě tam do té trojky pasuje. Jo, pak se samozřejmě můžeme bavit nějaký jakoby kvalitě současný. Já s tím Tomášem Vaclíkem souhlasím i z toho důvodu, že kdyby náhodou se Jindrovi Staňkovi něco stalo, já by se nebál ho tam i dát. Jako, i místo toho Matěje Kováře. Ale říkám, já golmanům nerozumím, takže to jsou moje pocity jako z toho, jak to vnímám. Ale bavíme se o jednice, ta je jasná. A dvojka, trojka si myslím, že už není zase takovej rozdíl. A asi by mě neuráželo. Takhle Kovář tam bude určitě. A z té pozity trojky, jestli by mě, kdyby tam nebyl ten Vaclík a byl tam Vítě Roš, nebo tam byl Venca Hladký z Ipsviče, který by se taky si zasloužil po té sezóně, kterou v tuhle tu chvíli má, tak myslím si, že zrovna tady v těch pozicích nás jako bota úplně nepálí. Ale já tam toho Vacloše prostě vidím. Já jsem vlastně s Lukama z Deníku Sportom a tom jako...
Jenom na to musím rychle reagovat, protože trenéři, oni vlastně jediný faktor, který posuzují, není pouze kvalita toho brankáře. Tomáš Vaclík je bez pochyby kvalitou, tam, že by tam měl jet. Ale představte si situaci, kdy Jindřich Staněk se zraní a na pozici číslo 2 bude Matěj Kovář a na pozici číslo 3 bude Tomáš Vaclík. V tu chvíli nastane další otázka. kdo nakonec půjde do toho zápasu, pokud Jindřichovi Staňkovi se něco stane. Bude to Matěj Kovář nebo to bude Tomáš Vaclík? Bude tam vyvíjený tlak z médií? Bude se spekulovat? Nebude to jasně daný. Pokud pojede Vítězslav Jaroš, Matěj Kovář a Jindřich Staněk, tak je jednoznačný, že gólman číslo 2 bude Matěj Kovář. A to je pro ten tým jednodušší, protože se vyhne těmhle spekulacím. Z mého pohledu nad tím přemýšlí realizační týmy takhle v této chvíli.
Pokud ale Václošovi nedají tu pozici už rovnou dopředu. Pokud mu neřeknou, hele, jedeš prostě vyloženě jako backup za oba dva golmany, jo, tvoje pozice bude, řekněme, jako fakt udržet je v pohodě, udělat tým, jo, samozřejmě taková ta klasika udělat kabinu, že jo, to máme rádi, tady u nás říká tohle, takže potřebuješ stmelovače party, ale ono, když si podíváme třeba na poslední, nebo na ty týmy jako všeobecně ve světě, jo, ať je to třeba Argentina poslední mistři světa, tak taky tam měli jednoho staršího golmana, jo, k tomu Martinezovi a takhle, že tam vždycky je někdo taková v této pozici. Ale říkám, jako souhlasím s tím názorem, co říkáš, že pokud byl Vítěz Jaroš nebo kdokoliv jako asi jiný, tak by ty pozice byly pevně daný. Jo, že by Matěj Kovář jako si byl jistý tím, že hele, Jindrovi se něco stane, okamžitě tam jdu bez debat. No.
No tak uvidíme, jak to nakonec bude. My se samozřejmě budeme k tématu repre ještě průběžně v dalších dílech vracet. To byly Petr Nerad a Šimon Pecháček. Pánové, moc vám děkuju za váš čas takhle o dopolední koledě. A díky, bylo to fajn.
Ondro, bylo to opět krásné a já děkuju všem a mějte hezký pondělí a užívejte volna.
Já taky moc děkuju, moc jsem si to užil a přeju vydařenou koledu.
Doufám, že se tady zase společně brzy potkáme z dnešního Football Focus podcastu. Je to všechno. Najdete nás klasicky na webu footballfocus.cz a všechny díly Football Focus podcastu, taky ve všech aplikacích i na YouTube. Díky moc, že nás sledujete a posloucháte a mějte se hezky.